Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Вітаю вас, дорогі наші радіослухачі, в цій програмі «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною пан Андрій Рукас, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, пане Андрію.
Добрий день, вітаю.
Дуже радий вас бачити у нас в студії. І нагадаємо нашим слухачам, що ми з паном Андрієм намагаємося розповісти вам про події Української революції 1917 року. І якраз минулої програми ми говорили про дуже цікаві аспекти постання, в кінці кінців, України, так як ми її розуміємо зараз, першому і другому універсалі Центральної Ради. І от, власне, я пропоную, щоб ми продовжили нашу розповідь про ті події революції другої половини 17-го року і, власне, пов'язали це з тими бурхливими подіями, які відбуваються у Росії, в Москві, в Петербурзі, ну і, власне, безумовно, в Україні. Тому що це все було дійсно дуже пов'язані, і я думаю, що нам буде дуже цікаво.
Ну, без подій в Петрограді говорити про події в Україні буде дуже важко, тому що вони були тісно переплетені, великою мірою навіть зумовлені тим, що відбувалося в столиці Російської держави, Російської Республіки, як це оголосив тимчасовий уряд в вересні 1917 року. Наскільки я пам'ятаю, про другий універсал ми говорили, і про інструкцію тимчасового уряду ми теж говорили, і ми десь підходили до Корнилівського заколоту наприкінці серпня 1917 року. А в Росії відбулася спроба військового заколоту, військового перевороту з метою захоплення влади, бо з'явилася потреба встановлення влади так званої сильної руки, влади генералів, які мали б навести врешті рішучими заходами порядок в Росії, заставити армію продовжувати війну далі до переможного кінця і, ну, певною мірою покінчити з тою демократією, режим якої в Росії, скажімо так, формувався після лютневої революції і повалення царя. Заколот очолив популярний у військах генерал Лавр Корнілов, і основна ставка робилася на кінний корпус генерала Кримова, так звана Дика дивізія, Уссурійська казача дивізія, які мали йти на Петроград з тим, щоб розігнати тимчасовий уряд, розігнати ради робітничих солдатських депутатів, ну і врешті встановити таке пряме авторитарне правління. І в цій ситуації, здавалось би, непримиренні колись вороги, вони об'єдналися заради недопущення цієї військової диктатури. Тобто і більшовики, які були поза законом після лютневого після липневих подій 1917 року, і інші ліві і центристські партії, вони спільними зусиллями намагалися запобігти цьому. В Києві Центральна Рада так само солідаризувалася з центральним урядом в Петрограді для недопущення встановлення військової диктатури. Ну, до заколоту як такого не дійшло. Ешелони до Петрограду не доїхали завдяки там активній, в першу чергу, такій пропагандистсько-агітаторській роботі. Козачі частини і частини так званої цієї Кавказької дикої дивізії, вони фактично відмовилися виконувати накази своїх командирів, і як наслідок генерал Кримов взагалі застрелився, зрозумівши, що ця вся політична авантюра зійшла на нівець, а він, можливо, постане перед судом за те, що він дозволив свій корпус втягнути в ці події. І на певний час відносини між Центральною Радою і тимчасовим урядом потеплішали, оскільки вони були об'єднані об'єднані от, спільною загрозою недопущення військової диктатури в Росії, ну, а відповідно і в Україні. І це було б велика небезпека для молодої, ще достатньо слабкої української автономії. Але після того, як тимчасовий уряд встояв, відносини знову почали псуватися, і тимчасовий уряд робив все для того, аби не допустити зміцнення української автономії. Говорилося про те, що всі основні справи мають відкладатися до скликання всеросійських установчих зборів. Натомість Україна, Україна в особі Михайла Грушевського, голови Української Центральної Ради, вона вирішила діяти трошки іншим шляхом, оскільки подібні ситуації опинилися інші неросійські народи, які теж прагнули автономії як мінімум, в більшій ступені, в меншій ступені, але теж вимагали, скажімо так, задоволення своїх національних прав. І заради згуртування спільних позицій, заради координації спільних зусиль, було вирішено в Києві скликати з'їзд поневолених народів Росії всередині вересня 1917 року. Це справді була велика подія, коли в Київ прибули, або це були мешканці України, але представники різних народів, або мешканці Києва, або люди прибували до Києва. Там були представники і латишів, і литовців, і естонців, представники народів Кавказу, представники народів Поволжя, навіть представники бурятів були, представники так званих сибіряків, які вважали себе окремою частиною в етнографічному плані, не пов'язаною з росіянами. Тобто, дуже представницькі молдавани були, тобто був такий досить представницький з'їзд, і виступали очільники, члени національних делегацій, вони, скажімо так, інформували з'їзд про стан своєї справи, висували там певні вимоги і формулювалися, значить, їхні побажання на щодо майбутнього переустрою. До речі, тоді вперше з високої трибуни прозвучала вимога литовців до повної незалежності, наприклад. Латиші говорили про необхідність об'єднання в рамках однієї держави різних частин латвійських земель, і Курляндії, і Ліфляндії, і частини Латгалії, теж говорилося про таке національне об'єднання. Тобто кожен з представників ставив свої якісь такі нагальні потреби, вони озвучувалися, їм надавалася така форма резолюції, ухвалювалися рішення про литовське питання, про латиське питання, а потім вже підсумкове таке комюніке. І для того, щоб це не просто був з'їзд, а для того, щоб якось спільним фронтом виступати перед тимчасовим урядом Росії, було вирішено сформувати постійно діючу Раду народів Росії з центром у Києві, тому що з'їзд зібрався, завершив свою роботу, представники делегації розійшлись, роз'їхалися, але ж вони перед собою поставили велике завдання, яке вирішується не за день, не за два, не за тиждень. І, відповідно, потрібно створити постійно діючу Раду народів Росії на чолі з Грушевським, з рівномірним представництвом різних народів, незалежно від їхньої чисельності, з тим, щоб вони спільним фронтом виставляли свої вимоги перед росіянами.
Пане Андрію, знаєте, я хотів би трошечки спрямувати вашу розповідь до постаті Леніна, оскільки я думаю, що нашим слухачам, особливо тим, які навчалися в радянський час, буде цікаво сучасну інтерпретацію цих подій від вас, як фахівця, прослухати, оскільки в радянський час нам безпосередньо розповідали все це. І, власне, хотів, щоб ви розпочали з того, чи є підстави вважати, що дійсно Ленін, який в еміграції знаходився і, мені здається, в квітні 17-го року прибув сюди в Росії, дійсно був засланий як агент Німеччини. Як вдалося більшовикам в такий короткий період і під такою повною забороною повернути ситуацію на свою користь і от оці от події, як там розвиваються?
Ну, з приводу того, чи був Ленін німецьким агентом, достеменних документів з цього приводу немає. Але є документи про те, що німці сприяли поверненню Леніна, його найближчих соратників зі Швейцарії до Росії через територію своєї країни, тобто Німеччини і нейтральної Швеції через Фінляндію до Петрограда. Тобто вони цьому сприяли, і німецькі політичні кола робили певну ставку на Леніна, розуміючи, що він буде провадити в Росії деструктивну роботу. Ленін був фанатиком, Ленін був доктринером, Ленін свято вірив в свою політичну зірку, в свою непогрішимість, так можна сказати, і він брав німецькі гроші, і він спирався на німецьку допомогу заради того, щоб прийти до влади і практично реалізовувати ті постулати, в які він вірив, для того, щоб будувати, встановити диктатуру пролетаріату і будувати соціалізм в окремо взятій від сталій країні, якою тоді була Росія. Тобто на певний період інтереси Леніна і інтереси німців співпали. Ленін скористався пропозицію німецької допомоги для того, щоб легально прибути в Росії, включитися в політичну боротьбу, бо він був відірваний від того, що відбувається в Росії впродовж дуже тривалого часу. Він перебував за кордоном в політичній цій еміграції. До нього доходили якісь відомості, що відбувається в Росії, але він абсолютно не уявляв, наскільки серйозні і глибокі події там відбуваються. Тому для того, щоб здійснити революцію, для того, щоб прийти до влади, для того, щоб потім цю владу утримувати, треба безпосередньо бути на місці. Не можна керувати такими подіями, перебуваючи десь в Швейцарії, а потім прибути. Він мусив бути, от те, що називається, в гущині цих подій. Тому, безумовно, німецькі гроші відіграли велику роль в поверненні Леніна. Вони зіграли велику роль у деструктивній розкладовій роботі, яку більшовики проводили в Росії. Ленін контактував з німецькими політичними колами через певних довірених осіб, зокрема така особа як Парвус. Але говорити про те, що Ленін от був безпосередньо якимсь німецьким шпигуном-агентом, ну, навряд чи це так. Ленін, ну, ще раз кажу, він скоріше співпрацював з німцями. У німців були свої стратегічні плани. У Леніна були свої стратегічні плани. На певний момент вони були, йшли в одному напрямку, вони були попутниками, але в подальшому, як відомо, їхні шляхи розійшлися після того, ну, спочатку Ленін, прийшовши до влади, був змушений дати добро на укладання, дуже невигідно для радянської Росії, Брестського миру в березні 1918 року. Але коли в Німеччині сталася революція, змінився режим, впала монархія, Ленін тут же відмовився від виконання умов Брестського миру і почав експансію на Захід. Тому до певного моменту було вигідно співпрацювати з німцями. Потім співпраця з німцями стала обтяжливою для радянської Росії. А потім, коли ситуація змінилася на 180 градусів, всі попередні умови були відкинуті і про будь-які домовленості з німцями було забуто. І навпаки, радянська пропаганда говорила про боротьбу там з німецькими агресорами і всі решта. І потім на цьому будувалася вже пропаганда міжвоєнного періоду, як Щорс боровся з німцями, як Ленін боровся з німцями. Забулося про події там зими-весни 1917 року. Те, що робив Ленін, ну, ще раз кажу, ну, то уявіть людину, яка не має жодного сумніву, навіть найменшого сумніву в правоті своїх ідей. Він фанатик, він сліпо вірить в певну доктрину про те, що можна здійснити соціалістичну революцію в одній окремій відсталій, економічно відсталій країні, причому не маючи для цього, ну, скажімо так, жодних необхідних передумов.
Тобто, тут же був такий певний такий відступ від марксизму, так?
Ну, певною мірою так, тому що, знову ж таки, потрібно передусім досягти необхідних передумов і пройти через там тривалий шлях умовах демократичних перетворень збудувати потужну, скажімо так, демократично-буржуазну республіку, і потім в ході певних еволюційних змін дійти до побудови соціалістичного суспільства. Ну, взагалі, можемо говорити про те, що наблизилися до певних таких соціалістичних ідеалів, скоріше, такі скандинавські країни, як Швеція, яка абсолютно не знала революційних потрясінь. Ленін вважав, що можна все це прискорити, можна пришвидшити історичний хід подій, можна перестрибнути через певні там соціально-економічні формації і одразу, вважайте, з країни напівфеодального кріпосницького ладу в сільському господарстві, з недостатньо розвинутою промисловістю, ще недостатньо сформованим робітничим класом, одразу перестрибнути в соціалістичне суспільство, встановити диктатуру пролетаріату і, ну, здійснити багато інших речей. Він вважав, що достатньо волі невеликої групи фанатиків, впевнених в своїй правоті, які залізною рукою будуть заганяти всіх інших в щасливе майбутнє. Хто в щасливе майбутнє не захоче йти, відповідно, від тих людей їх будуть або перевиховувати, або від них будуть позбавлятися. Тому от він вірив в це.
І мусимо визнати, що у них вийшло. Чином так сталося? Да? Ну, уявити собі, зараз ми можемо, тому що це сталося. Сталося у 1917 році, да, в жовтні, да, 7 листопада. Але ж, як у них оця от ідея виникла, і вони дійсно були впевнені в перемозі, і як воно реалізувалося? А ми не забуваємо про те, що ми залишили Україну і Київ з Центральною Радою, підготовкою до всеукраїнських, всеросійських установчих зборів і так далі, і так далі.
А вийшло таким чином, що влада тимчасового уряду з кожним днем слабшала. А влада, як казав Ленін, лежала на вулиці, валялася на вулиці, і їх задача була просто підібрати ту владу. Тобто для захоплення влади в Петрограді, ну, більшовикам не треба було докладати величезних зусиль. Тимчасовий уряд, його влада слабшала з кожним днем, і більшовикам вдалося це зробити достатньо швидко. Головне, оце партійне ядро, кілька десятків тисяч фанатично відданих людей з жорсткою вертикальною дисципліною, готові виконувати будь-який наказ свого політичного цього партійного керівництва. І це один момент. І другий момент – це дуже вміла така пропагандистська агітаційна робота. Більшовики вміли говорити з масами, вони відчували настрої мас, вони обіцяли людям те, що вони хочуть чути зараз і сьогодні. І, скориставшись підтримкою широких мас, вони здійснювали ті чи інші кроки, брали владу, утримали владу, але в подальшому вони могли відмовлятися від даних їх обіцянок і, спираючись на репресивно-каральний апарат, придушувати незадоволених, залякувати потенційно незадоволених і захищати себе, захищати той лад, ту державу, якою вони будували, свято вірячи в свою непогрішимість, свою правоту, що насправді вони здійснюють велике благо для трудового елементу. Хоча насправді внаслідок здійснення цього великого блага на території великої колишньої Російської імперії загинуло близько 2 мільйонів людей внаслідок оцих репресивно-каральних дій червоних.
Так, тільки в той період. Ну, я так згадую, що вони створили якийсь, мені здається, військово-революційний комітет, поселилися там у Смольному. І, знаєте, читав одну монографію американського автора. І я там, вже маючи історичну освіту, але в радянський період, я із здивування і сміхом навіть читав, як Ленін їхав робити цю революцію в Петрограді. Так як він був у підпіллі, на якійсь зйомній квартирі, значить, намагався ж ховатися, зробив вигляд, що у нього хворі зуби, перемотав обличчя якоюсь хустиною, сів на трамвай. І, значить, так як їхати було довго, то ще під час цієї поїздки намагався переконувати вагоновожату у необхідності соціалістичної революції. Це місто так було.
Так, тому що ордер на арешт Леніна не був скасований після липневих подій 17-го року. Тобто поліція мала б його арештувати, тому після переховування в Розліві він повернувся назад до Петрограда. Він справді готували справу до повстання, розуміючи, що за законно офіційна влада слабше, і якщо ми не візьмемо владу в свої руки, то невідомо, як там буде далі. Чи буде друга така нагода взяти владу в свої руки? І вважайте, з осені 1917 року більшовики повели підготовку до збройного захоплення влади. Ленін був в Петрограді, знову ж таки керуючим цим всім процесом безпосередньо на місці. І так, він вдавав себе, значить, людину, яка хворіє, якої хворіють зуби, для того, щоб потрапити, значить, в будинок, де засідав цей військово-революційний комітет. Але головні події розгорнулися на другому всеросійському з'їзді рад. Тому що встановлена була радянська влада, і от одне з основних гасел була «Вся влада радам». Ради – це, скажімо так, нова форма організації влади, яка вперше була випробувана в роки Першої російської революції в 1905 році, коли виборні представники від підприємств з певними делегованими повноваженнями збираються і вирішують ці основні там нагальні потреби там певного робітничого містечка, пов'язані з економікою і там з торгівлею, і там з внутрішньою безпекою і всім іншим. Інакше кажучи, з точки зору більшовицької, значить, цієї доктрини, це була революційна творчість мас. Потім ради відновилися після повалення царя, після лютневої революції, постала Петроградська рада робітничих і солдатських депутатів. Аналогічні ради поставали і на флотах, ради матроських депутатів, і в сільській місцевості, ради селянських депутатів. Тобто ідея полягала в тому, щоб встановити народовладдя. Населення, трудове населення, передусім трудове населення, бо це був певний трудовий принцип, адже влада мусить належати працюючому елементу, не буржуазії, не чиновникам, генералам і офіцерам, які наживаються на трудовому народі, не багатіям, а якраз от у цьому бідним верствам суспільства, які навпаки працюють і забезпечують безбідне існування оцей колишній російській верхівці. Тобто солдати, селяни, матроси, робітники за певним принципом там чи військової частини, чи підприємства, тобто за принципом не територіальним, а за принципом підприємства установи, обирали делегатів.
Територіально-адміністративне.
Ну, не територіально-адміністративне, це якраз принципова відмінність. Не територіально-адміністративний, а за принципом непрофесійної приналежності, за принципом
галузевий.
Да. Хто де працює, хто в якій частині служить, значить, по частинах, по підприємствам обирали своїх представників до місцевих рад, до міських рад, до там рад вищого рівня, ну і до всеросійських, до всеросійського з'їзду рад. Тобто ідея полягала в тому, що справами в країні мусить керувати всеросійський з'їзд рад, куди збираються ці уповноважені, причому не просто уповноважені, а люди, яким дають певні вказівки, як голосувати з тих чи інших нагальних питань. І вони таким чином, голосуючи за те чи інше питання, голосують так, як їх уповноважили їхні виборці.
Ну, тобто придумали такий, ну, кажучи, законодавчий орган, да,
ну, того, щоб ідея сама по собі була цікава, ідея сама по собі була оригінальна. Це ідея такого прямого народовладдя, але спираючись на це гасло «Вся рада, вся влада рада», більшовики фактично встановили невдовзі встановили диктатуру однієї партії, прикриваючись тим, що вони захищають цей радянський принцип
організації влади. Власне, сталося це дуже просто. Вони вирішили впроваджувати в життя свої своїй теорії, да, цього повстання, бахнула ця опереточна аврора для чогось по тому зимовому палаці. Чому по зимовому палаці? Тому що там тимчасовий уряд сидів, арештували, і якраз відбувався оцей другий з'їзд рад. Чому їм вдалося?
А тому що тимчасовий уряд практично ніхто не захищав. Військові сили тимчасового уряду в момент більшовицького перевороту були мізерними, і особливого бажання захищати тимчасовий уряд і владу тимчасового уряду в Росії на той момент не було. Це вже пізніше, трошки оговтались, намагалися скинути більшовиків були там офіцерські заколоти в Петрограді, в околицях, але більшовикам вдалося це достатньо швидко ліквідувати, запобігти деяким таким заколотам, саботажним діям. Була створена дуже швидко, була створена Всеросійська надзвичайна комісія ВЧК на чолі з Дзержинським, яка досить суворими заходами боролася не тільки з явними ворогами революції, але й з ворогами уявними, і з тими, хто може перейти до табору ворогів. Тобто вони, як то кажуть, боролися не тільки з реальними ворогами, але й з потенційно небезпечними.
Ну, виходить, що так, як вони, більшовики, я маю на увазі, мали більшість депутатів на цьому другому з'їзді Рад, то вони проголошують, власне, гасла, які з одного боку очікували, з другого боку були підхоплені і, власне, на десятки років стали такими основами.
Ну, вони не мали абсолютної більшості, тому що певний час більшовики мусили діяти в коаліції з іншими близькими до них ідеологічно партіями, зокрема, з лівою фракцією соціалістів-революціонерів, з так званими лівими есерами. Однопартійна диктатура більшовиків встановлюється з липня 1918 року після лівоесерівського заколоту в Москві, Ярославлі, в Рибінську. До того більшовики мусили оглядатися на певних своїх політичних союзників. Але це було ситуативно. Ідеалом було встановлення однопартійної диктатури, оцей групи фанатиків, з'єднаних однією ідеєю, з жорсткою вертикальною дисципліною, які будуть слухатися свого вождя. У вождя буде, скажімо так, коло радників, з якими він буде радитися, ухвалювати рішення, але ці рішення обов'язкові до виконання. Оцій всій низовій структурі. На другому Всеросійському з'їзді Рад Леніну вдалося дуже швидко і просто переконати делегатів цього з'їзду в тому, що тимчасовий уряд повалений, вся влада належить Радам, вся влада належить у цьому з'їзду, Всеросійському з'їзду Ради робітничих депутатів, і виконавча влада переходить в руки щойно створеної Ради народних комісарів. Тобто урядом буде так звана Рада народних комісарів, яку очолює Ленін. Ленін стає головою російського уряду. Парламенту як такого, ну, Державна Дума припинила своє існування. Таким чином буде таким законодавчим органом влади буде з'їзд Рад, Всеросійський з'їзд Рад, але він скликається з певною періодичністю. А для в проміжках між з'їздами Рад буде діяти Всеросійський центральний виконавчий комітет. Це якби така з'їзд Рад в обмеженій кількості і постійно діючим. Це врешті-решт та модель, яка проіснувала до кінця радянського правління, тому що навіть наші Верховні Ради Радянської України, верховні повноваження належали з'їзду, депутати з'їжджалися там, я вже не пам'ятаю, як там за Конституцією, раз там на півроку вони з'їжджалися, два тижні проголосували за якісь спущені згори постанови, роз'їжджалися, а в перерві діяла президія Верховної Ради, перед тим це був Всеросійський там, чи Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет, а пізніше це вже була президія Верховної Ради.
Бачите, досить така стала модель, якщо дійсно вона так змінилася. Але я хотів би ще, щоб принаймні ми сказали, обов'язково ви розповіли нам про це, що вони ж там бабахнули на цьому з'їзді Рад ще два декрети.
Так, да, декрети про мир, декрети про землю. Мир, негайний мир без анексії контрибуцій. Це те, що хотіли чути мільйони, десятки мільйонів людей в колишній Російській імперії.
Бо тому що війна тривала вже з 14-го.
Війна тривала з серпня 14-го року. Це пішов вже 15-й, 16-й, 17-й, вже пішов четвертий рік війни. Ця війна всім надоїла. Росія втратила близько 2 мільйонів людей в цій війні. Якихось серйозних стратегічних здобутків вона не отримала. Навпаки, був досить тривалий період поразок. Ціною великих зусиль вдалося стабілізувати фронт, потім трошки там потиснути на захід, але стратегічно це така була патова ситуація. І найголовніше, населення не розуміє взагалі, за що ведеться війна. Тобто, якщо в 2014 році, повертаючись до попередніх інтерв'ю, виступів, я хочу сказати, що якщо в 2014 році населення радо вітало початок війни, і цареві влаштовували овацію, адже всі сподівалися, що війна буде короткою, і всі вірили, що вони виконують таким чином священну місію допомоги православним братам на Балканах, то через півроку, через рік війни ця ейфорія, оцей угар патріотизму, ці шовіністичні гасла змінилися на геть протилежні думки і почуття. А потім війна втрачає свою популярність, втрачає свою привабливість, рівень цього російського патріотизму падає, і більше того, зростають антивоєнні, ну, скажімо так, спочатку балачки, настрої, а потім широкі версти солдатських мас взагалі не хочуть воювати після повалення царя. І війна стає незрозумілою, заради чого вона ведеться. От, ну, ще можна зрозуміти, там, повернути втрачені території, окей, але далі, для чого взагалі ця війна була влаштована? Тому війна була непопулярна, всі війну хотіли завершити якомога швидко, якомога скоро. Тому цей от декрет про мир, негайний мир, без анексій і контрибуцій, звичайно, це те, що хотіли люди почути. Це ще раз повторюю, більшовики були вдалими агітаторами і маніпуляторами.
Вони... І без таємних договорів.
Саме без таємних договорів, без анексій і контрибуцій. До речі, більшовики якраз оприлюднили оцю всю таємну дипломатію царської Росії років Першої світової війни, передвоєнної, воєнних років, чим зробили, звичайно, таку неприємну послугу колишнім російським союзникам, англійцям, французам, італійцям. От, і довелося їм потім перед своєю громадськістю пояснювати ті чи інші дипломатичні кроки. Тобто, таким чином, таємні і суворо таємні документи стали... були оприлюднені і стали відомі широкій громадськості. Другий декрет – це декрет про землю. Якщо дуже просто, то селяни отримують землю тут і негайно. Переважна більшість населення Росії, понад 80%, це були селяни. Селянин без землі втрачає сенс свого існування. Селянину потрібна земля. Росія страждала від малоземелля. Селянські господарства мали дуже невеликі селянські наділи. Якщо брати українські губернії, то, наприклад, правобережні губернії, це були десь близько 2-3 десятин, 2-3 гектари. 2-3 гектарів недостатньо для того, щоб прогодувати себе, власну родину, відкласти якісь гроші на розвиток господарства. На півдні господарства були більше, десь під 10 гектарів, але там, ну, скажімо так, людей було менше, землі було більше. Тобто на півдні можна було або в центрі розвивати фермерський шлях господарювання, а в густо населених територіях це було неможливо. Тому стояла проблема малоземель або безземель. Люди кидали село або користалися програмою колонізації переселення на далекі околиці імперії. Степовий Алтай, Сибір, Далекий Схід, тому там і з'явилися оці сірий клин, жовтий клин, зелений клин, куди переселялися українці. Там в Туркестан переселялися українці, там сучасний Туркменістан, місто Кушка, селище Полтавське, селище Олексіївське, це переселенці з Полтавської, Харківської губернії. Це найпівденніша точка колишньої Російської імперії, там були українські поселення. Чому? Тому що малоземельні селяни або безземельні селяни, там ще певна кількість була релігійних сектантів, які там таким чином трошки тікали від переслідування офіційної влади і церкви, от вони туди собі переселялися. Тобто для Росії це була проблема. Основна маса солдатів – це селяни. Знову ж таки, як казав Ленін, це селяни, одягнуті в сіру солдатську шинель. Тобто це звернення до широких мас громадськості. Війні кінець, вертайтеся додому, забирайте землю, вона ваша. Це прості гасла, земля селянам, фабрики робітникам, мир народам, дуже ємкі, дуже короткі, дуже лаконічні і дуже зрозумілі. І таким чином більшовики сформували те, що називається, сформулювали таку прості гасла, які стали зрозумілими абсолютно широким верстам людей. І вони розуміли, чому ми підтримуємо більшовиків, тому що вони дають землю, припиняють війну, оголошують мир, встановлюють робочий контроль над виробництвом, і, значить, ці заводи переходять під контроль тих, хто там працює. Все було ясно, все було зрозуміло, все було чітко. І як це буде здійснюватися, це вже питання номер два. Але головне було от кинути першими оці гасла.
Я дуже дякую вам, пане Андрію, за те, що ви так яскраво, майстерно змалювали нам оцю от картину, власне, того, що там відбувається в Петрограді. А як же оці події, які вони вплив безпосередньо мали тут у нас, в Україні, і тут на діяльності Центральної Ради, і всіх тих політичних сил і осередків, які також жили, боролися і мріяли.
Ну, ці події не могли не мати впливу, адже Україна тоді була частиною Росії. 5 губерній мали статус обмеженої автономії, у нас засідала Українська Центральна Рада, це орган із законодавчими повноваженнями, і діяв виконавчий орган влади, Генеральний секретаріат, правда, з достатньо обмеженим повноваженнями. Українські політики не визнали того, що відбувається в Петрограді, вони не визнали більшовицького перевороту і не визнали більшовицької влади. В Києві було створено військово-революційний комітет з місцевих більшовиків, там Ян Гамарник, Олександр Горовець, Володимир Затонський, тобто ці люди, іменами яких ще донедавна називалися
наші
Київські вулиці.
Так.
Да, Олександр Іванов і багато інших. Які намагалися здійснити подібного роду переворот, але в Києві, взяти владу в свої руки, виконуючи вказівки з Петрограду. З іншого боку, маємо штаб Київського військового округу, який зберігав вірність тимчасовому урядові, який не допустив до більшовицького перевороту. Вдалося їм заарештувати перший склад Київського військово-революційного комітету, 14 людей в Маріїнському палаці, потім вони, більшовики, створили другий склад військово-революційного комітету. В Києві відбувалися сутички між військами, які зберігали вірність Центральній Раді, і з більшовицькими цими озброєними загонами Червоної гвардії, повстали, скажімо так, оцих робітників київських заводів. Це або на Печерську в районі Арсенала, або Деміївка, це робоче передмістя. Сили були нерівними, більшовики, скажімо так, користувалися підтримкою приблизно 10% населення. Сила була на боці штабу Київського військового округу, і спроба захоплення влади більшовиків в Києві була таким чином придушена. Центральна Рада в цей момент, перші дні після більшовицького перевороту, з одного боку, засудивши більшовицький переворот, створила комітет захисту, комітет оборони революції тут у нас в Києві. Вона стояла на захисті тих от революційних демократичних прав, які були завойовані раніше, називаючи більшовиків узурпаторами. Правда, Центральна Рада зайняла таку певну роду вичікувальну позицію. І після того, як більшовицький виступ був придушений силами штабу Київського військового округу, відбуваються переговори між штабом Київського округу і Центральною Радою. Розуміючи, що тимчасовий уряд непопулярний, за ним ніхто не піде, розуміючи, що Центральну Раду вони теж підтримувати не будуть, і Центральна Рада не буде підтримувати дії штабу округу, було досягнуто про те, що штаб округу і вірні частини, які не сприймають більшовицький переворот, можуть вільно залишити Київ, виїхати за межі України, і таким чином всі, хто хотів продовжувати боротьбу з більшовиками далі за повалення більшовиків, значить, Петрограді в Росії, їх вільно випустили з Києва, з України, і вони перемістилися на південь Росії, на Дон, і багато офіцерів, які перебували в київському гарнізоні, багато військових частин і установ, от, зокрема, там 3-я Київська школа прапорщиків переїхала туди, на Дон, і вони продовжили боротьбу вже в лавах тих сил, яких ми називаємо білогвардійськими силами. А влада перейшла в руки Центральної Ради, яка там спочатку приймала деякі такі декларативні документи, і врешті 7 листопада 1917 року позиція Центральної Ради була оформлена у вигляді третього універсалу. 7 листопада за старим стилем, 20 листопада за новим стилем. Це певний такий документ, який підбив підсумок всім попереднім подіям, починаючи від більшовицького перевороту із Петрограді, і спробує захопити владу в Києві. Третій універсал передусім проголошував утворення Української Народної Республіки. Але Української Народної Республіки в складі федеративної, демократичної, не більшовицької Росії. Більшовики на той момент перебували при владі десь 2 тижні. Ніхто особливо не вірив, що більшовикам вдасться довго затриматися, а тим більше ніхто не вірив, що ця влада триватиме понад 70 років. Всі сподівалися, що більшовики довго не протримуються, будучи аматорами, будучи недосвідченими в сфері державного управління, ніхто з більшовицьких авантюристами, так, ніхто з більшовицьких лідерів ніколи нічим не керував і якогось управлінського досвіду вони не мали. Той самий Ленін все своє життя провів на підпільній роботі, провів в еміграції, займався, скажімо так, публіцистикою, політичною журналістикою, брав участь в запальних дискусіях зі своїми політичними опонентами, але якщо говорити про якусь практичну діяльність, у нього був заочно, екстерном закінчений, навіть не заочно, а екстерном закінчений курс юридичного факультету Казанського університету, спроба зайнятися приватною адвокатською практикою, наскільки я пам'ятаю, першу справу він програв, і якось більше він сконцентрувався на оцій революційно-політичній діяльності. І переважна більшість його однодумців, от те, що називається оцього кола більшовицької верхівки, вони мали прекрасний, чудовий досвід підпільної роботи, досвід боротьби там з політичною поліцією, досвід організації там повстань, мітингів. Вони були прекрасними, скажімо так, тактиками, стратегами революційної боротьби, але ніхто не знав оцієї рутини державного управління. Тому всі сподівалися, що більшовицький експеримент дуже швидко провалиться. Ну, але більшовики проявили чудеса спритності, і вони якраз зуміли взяти під контроль старий чиновницький апарат і заставити його працювати на благо, значить, своєї влади, поставивши його під дуже суворий, жорсткий контроль. Таким чином, скажімо так, вони зуміли вистояти. Там не будемо розповідати вже, яким чином це відбувалося. Але тоді, через два тижні після перевороту, ну, особливо ніхто не вірив, що ці авантюристи надовго.
І от, власне, пропоную повернутися нам до змісту, важливості третього універсалу.
Так, третій універсал – проголошення Української Народної Республіки, але перебуваючи в складі Росії, не розриваючи відносини з Росією, проголошення всього комплексу демократичних прав і свобод, свобода друку, свобода слова, зібрання, тобто всі оці демократичні права і свободи, скасування смертної кари, бо смертна кара була якраз поновлена, вона була скасована після повалення, після лютневої революції, потім вона була поновлена, скасування смертної кари, відповідна амністія для політичних в'язнів. Питання про землю, говорилося про те, що земля, скасовується приватна власність на землю, конфіскація великих земельних маєтків, але до вироблення спеціального закону.
Тобто, ми можемо сказати, що вони перехопили ініціативу чи запропонували свій проєкт щодо, умовно кажучи, декрету про землю?
Вони певною мірою рухалися в одному напрямку. Єдине, що більшовики це сформулювали просто, зрозуміло для простих селян, Центральна Рада намагалася все-таки зберігати елементи законності і рухатися те, що називається, в правовому полі. І, до речі, це не сприймалося. Тобто, селяни хотіли землі тут і негайно, і ці відсилка до певних законів, до певних прав, норм, вироблення якихось таких от умов передачі землі, ну, селянами сприймалося погано. Вони розуміли, що в Росії вже більшовики почали ділити землю, а наші генеральний секретаріат, де засідають генерали, вони відтягують цей час, і вони нам розказують, що треба поприймати якісь там закони і постанови. То, по суті, і більшовики, і Центральна Рада, а серед діячів Центральної Ради переважали якраз представники лівих українських партій, які багато в чому сповідували подібні більшовицькі ідеї. Ну, інша справа, вони не були такими агресивними фанатиками, якими були більшовики, і все ж таки вони не вдавалися до таких репресивно-каральних дій. Але з точки зору організації майбутнього суспільства, організації держави, у них багато було спільних думок. Інша справа, більшовики готові були відкинути всі попередні закони і починати все зруйнувати до основання затім. Центральна Рада все ж таки діяла інакше, намагаючись перебувати в межах певного правового поля. На той момент це не зовсім сприймалося. Далі, за третім універсалом розширювалася територія Української Народної Республіки, територія України, це важливо, тому що інструкцію тимчасового уряду це було 5 губерній без півночі Чернігівщини, тут 9 губерній. традиційно вже Волинська, Подільська, Київська, Чернігівська, Полтавська, додаються Херсонська, додається Катеринославська, додається Харківська, додається Таврійська губернія без Криму. Mm-hmm. Тобто, інакше кажучи, вся континентальна частина України без Кримського півострова. Далі був пункт про те, що питання про включення суміжних територій Курщини, Воронищини і Холмщини буде обговорюватися пізніше. Да, з значить, населенням цих територій, ну, бо це якраз території з значною долею українського населення, і представники цих губерній теж брали участь і в роботі Центральної Ради, і в роботі Всеукраїнського Конгресу. Тобто Курщина, Воронищина, Холмщина були залучені до цього великого українського національного руху. Так, що там ще було? Про скликання всеукраїнських установчих зборів. В кінці грудня мають відбутися вибори, і 9 січня 2018 року мають бути скликані всеукраїнські установчі збори, які будуть вирішувати, значить, всі важливі моменти подальшого державного існування. Ага, і ще забув сказати, що вся повнота влади переходить в руки генерального секретаріату, що він тепер є єдиний повноважний виконавчий орган влади на території Української Народної Республіки. Тобто, фактично, ми можемо говорити про формування самостійної, незалежної, суверенної української держави, яка поки що не розриває зв'язків із Росією, відкладаючи це питання до скликання всеросійських і всеукраїнських установчих зборів. Тобто намагалися вони перебувати в рамках правового поля. Ну, це можна порівняти з тим, що відбувалося в Україні в 90-91 році. Спочатку була декларація про державний суверенітет, яка Україні давала всі суверенні права, але Україна все одно залишалася союзною республікою в рамках Союзу. Це свого роду третій універсал, а акт про незалежність – це свого роду вже наступний четвертий універсал.
Пане Андрію, знаєте, хотів би, щоб ви нас зосередили трошки, так як ми дійсно, я вважаю нашим дуже таким важливим завданням розглянути ці етапи української державності, і так як тут проголошується Українська Народна Республіка, власне, а хто взагалі був автором оцієї ідеї і, власне, тексту?
Тексти писав Вінниченко.
Вінниченко.
Тексти писав Вінниченко. Якщо почитати всі чотири універсали, ви побачите дуже багато паралельних, подібних місць, певних сталих словосполучень, сталих звертань, образів. Текст написаний дуже такою барвистою, літературною, художньою українською мовою. Це рука Володимира Кириловича. Текст писав Вінниченко.
Ну, власне, а власне Грушевський, от його роль і от його усвідомлення, так як він, ну, все-таки, ну, дійсно вже на той час великий історик, можемо сказати, який має свої погляди і так далі, і так далі. От роль Грушевського в реалізації його ж, власне, ідеї цієї українськості.
Ну, Грушевський не був, розумієте, Грушевський не був авторитарним політиком, не був якимсь там диктатором. Він так чи інакше мусив оглядатися на інших членів, вагомих впливових членів Української Центральної Ради, на Генеральний секретаріат. І Грушевський великою мірою відігравав роль свого роду символа і лідера українського національного руху. Ми бачимо його як очільника різноманітних з'їздів, зборів, навіть всеукраїнський з'їзд рад, який засідав в грудні, обрав Грушевського своїм почесним головою. Тобто Грушевський є таким от українським батьком, українським лідером, якого обирають на всі почесні посади.
Цим, з величезним авторитетом.
З величезним авторитетом, так, правда? Великою мірою він поділяв ці автономістські ідеї. Ну, давайте згадаємо про те, що, по-перше, Грушевський на той момент вже йому було за 50 років, людина вже була такого дорослого, зрілого віку, якому не притаманні оці юнацькі такі, знаєте, емоційні, революційні захоплення. По-друге, він вийшов з середовища Товариства українських поступовців, достатньо такого ліберально-центристського буржуазного гуртка, і в свій свій час він виступав якраз за автономні права України в складі Федеративної Росії. Плюс у Грушевського були дуже потужні зв'язки з російськими ліберально-центристськими діячами з партії Конституційної Свободи, з партії кадетів. Тому Грушевський якраз відображав таку, знаєте, центристську лінію серед членів Української Центральної Ради, які з одного боку не сильно поділяли інтереси там якихось заможних верст населення і консервативного елемента, а з іншого боку він не сильно й поділяв революційну творчість народних мас. Тобто він представляв собою такий от центристський напрямок. Але ще раз кажу, Грушевський більше відігравав роль лідера, роль символа, роль на певний час, на дуже короткий час, роль батька нації. Пізніше, правда, після того, як більшовики захопили Київ в лютому 18-го року, Центральна Рада і Рада народних міністрів були змушені залишити місто, столицю, це я вже забігаю наперед, і потім за допомогою німців повернулися. Авторитет Грушевського, звичайно, вже підупав. І після гетьманського перевороту Грушевський фактично відійшов від великої політики, він більше там переймався якимись науковими питаннями. Хоча не відійшов від політики повністю, він був помітною політичною фігурою, але тої ролі, яку він відігравав в 17-му році, звичайно, не відігравав.
Тому я пропоную, щоб ми зафіксували оце значення третього універсалу. От декілька словами змалюйте, будь ласка, от значення от цього документу, з одного боку, такого простого, але такого революційного, для нашої подальшої української державності.
Третій універсал, якщо перший універсал зробив перший крок, другий універсал зробив крок вперед, півкроку назад, то третій універсал зробив там 10 кроків вперед, і нам лишається буквально ще півкрока до остаточної фактичної незалежності розірвати оцей зв'язок з умовною федеративною демократичною Росією, яка так ніколи не з'явилася, оскільки більшовики закріпилися при владі. Держава, нарешті українська держава, здобула своє найменування. Вона не просто Україна, не автономна Україна, не українські губернії чи якісь там малоросійські. Вона є Українська Народна Республіка, це важливо. Кожна людина має своє ім'я і кожна держава мусить мати своє ім'я. Тобто вона здобула своє ім'я, було чітко визначено її межі, розширено території цієї держави, а будь-яка держава мусить існувати в певних чітко окреслених межах. А в цій державі були визначені основні засади державного ладу і суспільно-економічних відносин, на яких буде будуватися вже подальше державна це будівля, державний апарат, і на яких буде існувати суспільство в цій державі. Тобто було закладено підмурівок. І подальший четвертий універсал фактично вже надав цій будівлі Української Народної Республіки завершеного доконаного вигляду.
І я пропоную поставити три крапки. Ми зупинилися, дорогі друзі, на третьому універсалі його значення для нашої держави, для України. Вам, пане Андрію, від імені наших всіх радіослухачів, я хочу висловити величезну подяку за вашу таку дуже цікаву і енциклопедичну розповідь, оскільки ну, дійсно це дуже важливо і дуже цікаво. Дуже дякую. Запрошую на наступну програму. До зустрічі, дорогі друзі.
До побачення.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.